Еплиер Азатлык радиосы. Акшамыз хайырлы болсун, форматты радиодың лежелері. Кептенің жемі кеплешігімізі өе орыс тіліндегі перекрестік программамызы ештірмеден одол бұның хабарларыны диққатыңызға көтерілеріз. Микрофон өңінде кәрдешім Қуаныш Керем.
Hormatlı dinleyiciler, başta havarların kevinin gıyıt kaçın mazmuni. Şu nirden Livya'nın payitahtında güysa sıçıklar oldu. Amerika'nın Birleşen Ştatları ödür ayetlerine Yemen'e sapır etmediliği duydurdu. Anıgın Türkmenistan'ın da Sırişler Ministerliği Orsi'nin MTS mobil telefon kampanyasının çet yurtlu şirketleri İver'in hatın tankıytladı. Hormatly dinleyijilerini bolsa şu beýle kabarlaryň dolaryk mazmunlaryny tanystyryaryn. Şu nirden Livya'nın paýtagty Tripoli'nin köçelerine şoltana Livya'nın lider Kaddafi'nin rezidensiyasının yerleşen etrafına güýç açyklar boldy. Häkimetleriň tasdiklamagyna görä Kaddafa we paýtagtyklar Rastranovda gowdalanyçylary ýeňdiler. Emma ol ýerden gowşan habarlarda möhüm port şäheriniň gowdalanyçylarynyň eline diýip aýdylýar. Olardyň Rastranovyň golaýnaky Binjavatdan ýere çekiller. Onun dolunun gowdalanyçylaryň biri Kaddafi'nin güýçleriniň pulemiotlar we granatlar bilen Odaçyanyň reýter aýtdy. Emma hökümetiň aýdýalaryny we oppozisiýanyň Bengazi Raslan Gov şäherleriniň özleriniň gödäwçiligine de barada aýdýalaryny garasy çeşmeler tasdiklamady. Şu nýerlerçe Liviýeli Tripolidaky ýaşyl meýdana ýygnany we Muammer Kaddafa gollaw berdiler. Şun Uganistanyň prezident Hamid Kerdey Amerikanyň Uganistana güýçleriniň komandiri David Petrosa Birleşen Ştatlaryň ýol bosyna güýçleriniň atudy ilaty helak etmek mundan buýana kabul ederlikdir we üçin sormak yeterlik däldi. Şun ýüzlerçe Uganistanyň kabuly protest geçirdi. Olar 2 martda Günnoorda Kunar vilayatyna NATO-nyň vertolýotlarynyň hüjümine 9 çağanyň ölmegine näraziýlik bildirdiler. Petrov şol çağalaryň ölümi üçin ötünç sorady. Prezident Obama bolsa bu waka bilen bagly Ugan lider Kerdeýe çuňur gynanjyny mälim etdi. Şun araň gün ortasyna yerleşýän Basra şäheriniň ýoly bomba partlanyny addy. 6 adam öldü ve 12 yaralandı. Basra şehrinin genişinin hopsuzluk komitetinin başı Alel Maliki bu bomba yolun geçen Amerika'nın harbi kervenini nişana aldı ve ol yarası asudu yaşayıcıların avtobusunun koluyuna partladı dedi. Şun Birleşen Ştatlar ödür ayetlerini Yemen'e sapar etmekten saklanmak duydurdu. Devlet Departamentin malumatına göre hopsuzluk ve hükümünün derecesi terakit, hareketler ve rayet bir dünçü sebeple ören yokarı. Bunun bir tane hem ödür ayetlerini şeyle mazhadı verdi. Şun Yemen'in İp şehrine protestçilere hükümetin taraftarları dürrüler dağsır ile hücum edenine çakmış kollu.
Azatlık Radyosu, Havarlar.
Gün eferde günün mühüm havarları. Hanımın Türkmenistan'ın da Sırişler Ministerliği ortadın kâvır havar sirişçelerine peyda olan MTS mobil telefonu kampanyasının kâvır dasar yurtlu şirketlere yollan hatı bilen bağlı köpçüklüğün havar sirişçiler için malumat yarattı. Türkmenistan'ın da Sırişler Ministerliği'nin malumatına Bloryalı arası olmadık mücavat atmaların sırrını bilmek mühüm ve oluşulurdan varat. Geçilin dekarını MTS 5 yıllık ılalaşığının mühlüdük torunu üçin özünün Türkmenistan'daki işini toxtatdı deyilýär. MTS'in mücavat atmaları Türkmen tarapyny iki ýurdun ykdysady hyzmatdaşlygynyň geljegi boýunça ören alada goýýar diýip şol maglumatda aýdylýar. MTS dasary ýurtly şirketlere ýollan hatyny Türkmenistan'ın bazarynyň özüne çekijidigi barada oýlanmagy teklip edýär. MTS kampaniýasynyň Türkmenistanyň ygtybarly partner hökmüne biznes awryny kölege salmagy finansy manysy bolup görünýär we dünýäde kabul edilen biznes boýunça özara gatnaşyklaryň sivilleşen normalaryna asla laýyk gelmeýär diýip Türkmenistanyň da Sirişler Ministerliginiň köpçükligin habar berişleri üçin ýerden maglumatyny aýdylýar. Buýuk Britaniýada sirýurt studentlere wiza bermegini birleştirme güdüğünü tutuyor. Şun Britanya'nın İçerişler Ministerliğinin belirin malumatına göre, onların dasar yurtlu studentlere vize vermek, çeklendirmek ve onları İngiliz dili boyunca bir düzgüller giyirmek planları yurdun yukarı kocaylarına zeper yetirmez. Her yıl Britanya varyan studentlerin üçten iki bölümünü Avrupa Birleşik'ine ağda bulmadık, yurtların studentleri ile yer. Onlar Britanya'nın iktisadiyetine yılla 8 milyar dolardan uğrak girdiği getiriyorlar. Amerika'nın Louisiana ştadındaki kaytıpanına öz çağısını koran yeni ölü ve 11 adam yaralanan malumatları göre Rayan şehrine 100 bin caya ziyan yetti ve kasıdan için 1,5 bin adam evakuas edildi. Türkmen medyasının haberine göre 4 Mart'ta geçen hükümet meclisine Prezident Berdimuhamedov 8 çağın doğrun terbiyelen 187'ne inimekhir diyen hormatlı adakma